Naš župan v studiu Radija 94.
Ja, 20 minut do 13. ure in naš župan je tokrat Emil Rojc. Če ste doma, seveda v občini Ilirska Bistrica, potem je to tudi vaš župan. Lepo pozdravljeni torej ponovno pri nas v Postojni.
Hvala lepa za povabilo, lep pozdrav tudi vsem poslušalcem pa občanom občine Ilirska Bistrica.
Tako, kar hladne temperature imamo v zadnjih dneh, ampak pri vas je bilo pa razgreto ozračje, ne? Predvsem, ko ste zasedali na občinskem svetu, ampak ste bili soglasni, torej govora je seveda o razpisu posvetovalnega referenduma za
sprejemno
registracijski center za migrante, tako, precej vroča tema, ne, bomo rekli, ampak kot smo že poročali, ste sprejeli sklep, kako zdaj naprej?
No, sklep občinskega sveta je sprejet. Moja naloga pa je, da preverim zakonitost tega sklepa, ker smo bili opozorjeni na sami seji strani policije, da sklep, torej da referendum, v kolikor bo izveden, ne bo zakonit. Glede na svoja pooblastila in dolžnosti sem dolžan to preveriti. Pravna preverjanja potekajo, zaprosili smo za mnenje tudi službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo. Njihove odgovore pričakujem. Vprašanje pa je samo to, dokdaj bom vse te odgovore dobil in na kak način bomo lahko vse skupaj ukomponirali oziroma izvedli v skladu s predpisanimi roki.
No, vseeno nekaj očitkov je bilo, sem izvedela iz bistriških krogov na seji, da bi mogoče ta denar lahko vseeno prihranili in kar sprejeli sklep. Zakaj ste se vseeno odločili, da boste šli po tej poti?
No, sklep, da občinski svet temu sprejemno-registracijskemu centru nasprotuje, smo že sprejeli. Država tega sklepa očitno ne jemlje resno oziroma ga ne želi upoštevati s tem, ko je začela aktivnosti za izgradnjo tega centra. Jaz sem si želel, da tega referenduma ne bi bilo, da bi se dogovorili z državo oziroma našli rešitve, ki za težave, ki jih ljudje vidijo, vendar žal država ustraja pri svojem, da mejo varuje zadovoljivo oziroma po njihovem mnenju dobro, da problemov v občini Ilirska Bistrica ni in kot smo tudi na sami seji slišali strani predstavnika policije, da v smislu nekako potenciramo stvari brez potrebe.
In kakšna bi bila po vašem drugačna rešitev, tista seveda, ki ste jo predlagali tudi državi?
No, moje osebno mnenje pa verjamem, da se tudi veliko občanov z mano strinja, je to, da je potrebno spoštovati zakonitost, ki velja za prehod državne meje. Zakon veleva, da je državno mejo moč prečkati le z veljavnimi dokumenti in to je potrebno upoštevati. Ne obstaja nobena, bom rekel, izjema, kdaj lahko nekdo državno mejo prečka brez dokumentov oziroma brez dovoljenja obmejnih organov.
Torej, občani Ilirske Bistrice bodo 14. aprila najverjetneje odločali glede postavitve sprejemno-registracijskega centra za migrante v občini. Je še prezgodaj špekulirati, kakšen rezultat pričakujete?
No, jaz vsekakor pričakujem odziv občanov v smeri, da bodo nasprotovali temu sprejemno-registracijskemu centru. Pričakujem, da bo takšna odločitev sprejeta v zelo veliki večini. Seveda je pa to moje osebno mnenje in vkolikor bi se slučajno pokazalo, da so občani nasprotnega mnenja, tudi jaz kot župan se s to stvarjo ne bom več ukvarjal.
Tako, tole je osrednja tema v teh dneh na Ilirsko-Bistriškem. Še več tem bova seveda odprla z županom Emilom Rojcem. Če imate pa vi kakšno vprašanje zanj, potem ga le pošljite na 051-628-111, če boste poslali SMS, če boste pa raje pisali preko elektronske pošte, pa info@radio94.si.
Spend bi pitel, bi vedel, kako sem čist tvoja bila. Zdaj imaš, kar si vedno želel in si nisi priznal.
Lep pozdrav, Radio 94 oddaja naš župan, z nami Emil Rojc, župan občine Ilirska Bistrica. Govorila sva o razpisu posvetovalnega referenduma za sprejemno-registracijski center za migrante. So pa seveda še druge teme, ki so pereče in zanimive in o tem seveda v naslednjih minutah. Dobili smo eno vprašanje, ampak ga bom potem navezala na to svoje vprašanje. V zadnjem obdobju pravzaprav se je spet pojavil problem povečane osebnosti radona na osnovni šoli v Knežaku. Ta problem ste rešili, ne, v sodelovanju z osnovno šolo, ampak je mogoče še kakšna šola ali pa kakšen vrtec, v katerem ta problem še vedno ostaja, ker vemo, da tudi Ilirska Bistrica je na tistem območju, ne, kjer je to zelo pogosta težava.
Res je, imamo tudi informacijo, da je v osnovni šoli Ilšane povečana koncentracija radona. No, v Knežaku smo to nekako rešili z izsesavanjem tega radona izpod temeljev šole. To je precej draga investicija. Moram povedati, da trenutno proučujemo možnost načina prezračevanja teh prostorov, in sicer na način prezračevanja tako, da se zrak vrača v prostor oziroma da ne prihaja do ohlajevanja prostorov. Torej, iščemo načine, kako ta problem rešiti.
Vemo, da so to dolgotrajni problemi, ne, in da je treba kar nekaj truda, pa še, če enkrat zadevo saniraš, se lahko čez nekaj časa ponovi. Tako da verjetno bomo o tem tudi še govorili. Kdaj se bo začela graditi telovadnica pri osnovni šoli Dragotina Keteja? To pa je vprašanje ene naše poslušalke.
No, mi imamo gradbeno dovoljenje pridobljeno. V proračunu je začetek gradnje predviden v naslednjem letu. To pa zaradi tega, ker država trenutno še ne ve, ali bo subvencionirala oziroma sofinansirala gradnjo šolskih objektov. Upam, da bo Ministrstvo za šolstvo v letošnjem letu sprejelo sklep v tej smeri, da bo država sofinansirala te objekte, in zato tudi nameravamo zgradnjo začeti v naslednjem letu.
Tako, upam, da je naša poslušalka zadovoljna, bomo pa še povprašali, ne, takrat, ko bo čas za to. Še ena problematika, ki je zelo pereča na Ilirsko-Bistriškem, pa kaže, da ne bo še tako kmalu rešljiva, ali pač o prometni problematiki ste se menda nedavno pogovarjali na Ministrstvu za infrastrukturo. Kakšni so zaključki, če sploh?
No, pogovarjali smo se na Ministrstvu za okolje in prostor, kjer so nam predstavili eno od variant oziroma eno varianto, ki je po mnenju ministrstva sprejemljiva. Občine smo predlagale dodatno varianto, predvsem na željo občine Postojna, ki ji predlaganja varianta, torej občina Postojna ima na predlagano varianto določene pomisleke, zato smo skupaj z županom, nekako je bil predlog iz Postojne in iz Ilirske Bistrice, da se prouči še ena trasa. Na Ministrstvu za okolje in prostor so obljubili, da bodo to traso preučili. Imamo pa sestanek v naslednjem tednu na Ministrstvu za infrastrukturo, kjer se bomo o tem še dodatno pogovorili. Moram pa povedati, da je zelo spodbudno, da smo župani tako Postojne, Pivke, Ilirske Bistrice, Hrpelje, Kozine in Divače soglasni glede na predlagane trase. No, še nekaj pomislekov je sicer tudi na Pivki, ampak takšnega razhajanja, kot ga je bilo v preteklosti, mislim, da trenutno ni.
No, če sva lahko v dveh stavkih malce bolj konkretna, katera, kaj je bilo problematično za župana Postojne pri trasi, o kateri ste govorili?
No, jaz ne želim govoriti v imenu župana Postojne. Koga boste povabili, vam bo verjetno to on razložil. Lahko pa povem, da je bila predlagana še ena trasa s priključkom nekje na sredini med Razdrtim in Postojno.
No, vse v bistvu to je to, kar sem želela vedeti. Hvala lepa, malce muzike, potem pa se vrneva.
Osjetim klecaj u koljenima. Dhaj moj sve ti govore, onda je prvi put. Milijun bumljeva u srcu mom udara. Oduzimaš mi dan za tobom ludim. Volim svaki tvoj osmijek dok se budim. Volim tvoje use kad ti pokrenu.
Tako, Emil Rojc, župan občine Ilirska Bistrica, še vedno v studiju Radija 94. Počasi bova zaključila najin pogovor še z eno tematiko, ki občane Ilirske Bistrice zelo zanima, Upamo, da se takšni dogodki, kot so bile nedavne poplave, ne bodo več ponavljali, ampak to seveda ni odvisno toliko od občinske oblasti kot od države. Kako ste zadovoljni s sanacijo vodotokov in kaj pravzaprav zdaj še lahko pričakujete na tem terenu?
No, poplave se bodo v Ilirski Bistrici sigurno ponavljale, dokler ne bomo uredili struge reke Reke oziroma zgradili ustreznih protipoplavnih ukrepov. Občina ima za to pripravljene projekte. Do sedaj se je nekoliko zatikalo na področju pri Arsu glede same regulacije voda. No, minister Leben nam je na obisku obljubil, da se bo ta sektor okrepil oziroma da se je že okrepil. Moram povedati, da iz izkušenj, ki jih imam z ministrom Lebnom, lahko rečem, da svojo besedo drži. Obljubil je, da bo država pomagala pri sanaciji teh problemov. 6. marca naj bi minister tudi prišel v Ilirsko Bistrico in tukaj na tem sestanku bi se pogovarjali poleg Globovnika tudi o poplavah. Prepričan sem, da bova z ministrom našla skupno besedo in moram reči, da verjamem, da bo minister Leben našel rešitve za te probleme.
No, mi vsekakor držimo pesti, da bo uspelo vam v dobro občanov Ilirske Bistrice. Hvala lepa za današnji obisk.
Hvala tudi vam.
Še kakšno temo bomo pa obdelali seveda v naših rednih informativnih oddajah med tednom. Lep pozdrav.
Naš župan v studiu Radija 94.